galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab isniin bisha May waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeena voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jaafar Kuukay iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah howlgal gaar ah oo ammaanka lagu sugayo oo xalay toosqdi dhexe ka bilowday Muqdisho.
Howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda. Waa kii gudoomiyaha gobolka Baraadir ee duqa magaalada Muqdisho, Mudane Taabid Cabdi Maxamed, uu sameeyay golaha amniga gobolka Baraadir. Ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay hoggaamiyaha maamulka Qaatumo oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Kulanaanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo arifan iyo meesha lagu qabanayo ma ay jirto. Si kidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegno maamulka Somaliland. Private visit kay transit kaygaas. Saasaan duur mooday, laakiin madaxweynihiina ay saaragnay, wasiiray saaragnay.
Waa kala wad maqli doontaan hooyo Soomaaliyeed oo laba caruur ah oo ay dhashay ku weysay tahriibka iyo abaarta, mid kalena uu magafe kaga xiran yahay.
Barnaamijkii waxaad maqli doontaan faaqidaadda ciyaaraha, waxbarashada iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta Isniinta inay jirto fursad dhif ah oo ammaan, xasilooni iyo nabad loogu soo dabaali karo bariga dhexe isagoo maanta uu ka degay Israa'il booqashadiisii ugu horeysay ee isagoo madaxweynaha halkaasii uu ku tago. Isagoo ka hadlayay munaasabad lagu soo dhaweynay oo lagu qabtay garoonka Ben Carion ee Tel Aviv, Trump waxa uu sheegay in fursadda hadda taagani tahay sidii looga adkaan lahaa argagixisada, taasina lagu gaari karo oo keliya in la wada shaqeeyo. Waxa uu ka tagay Israa'il safar taariikhi ah oo uu si toosa uga soo duulay dalka Sacuudiga, isagoo halkaasii gaaray kadib markii axaddii uu khudbad ka jeeday Riyaad. Waxa uuna ku sheegay khudbadiisaasi in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka jawaabayay hadalka Trump ayaa sheegay in Israa'il ay la wadaagto sida ay nabadda uga go'an tahay, ayna ugu gacan haatinaysa dhammaan dariskeeda oo ay ku jiraan Falastiiniinta in ay nabadda raacaan.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in kulan degdeg ah uu ka yeesho talaadada Barito sidii uga falcelin lahaa tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalaha balaastiga ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ku dhaqaaqday. Ergada Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankan ay codsadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta oo Isniin sheegtay in ay si buuxda ugu diyaar garowday soo saarista in badan oo gantaalada balaastiga ah liishaanka dhexena gaara, isla markaana ay u qaybinayso xooga geeda. Ciidamada Siyool ayaa sheegay in gantaalkan galabtii axadda ahayd laga riday gobolka Pyongyang, wuxuuna jiray ilaa 500 kilomitir ka hor intii aanu ku dhicin badda Japan, waana baroobadii 27 gudihiis iyo 19 sannadkan oo keliya. Isagoo ka farcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweyne Mareykanka Donald Trump biyaha jasiiradda Wakaha Kuuriyada Waqooyi u diray markab dagaal talaabadaas oo u muuqata mid uu Pyongyang uga digayo si wadida horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo kordhiyay ama muddo ku daray waqtigii xaaladda degdeg ahaa ee dalkaasi lagu soo rogay kadib afgambigii dhicisoobay bishii July 2016. Erdogan waxa uu sheegay in amarkaasi uu sii jiri doono ilaa iyo inta dalka uu ka helayo waxa uu ugu yeeray wanaag iyo xasilooni. Madaxweynaha Turkiga ayaa xaddii 10,000 oo qof kula hadlay magaalada Ankara kadib markii xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ay dib ugu doorteen inuu hoggaamiyo. isagoo hadlayna waxa uu sheegay kuwa ururada argagixisada uu adeegsaday inay waxyeeleeyaan ayuu yiri in dhawaan ay ogaan doonaan qaladka ay ku dhex jiraan waxaanu ku goodiyay in dhibaatooyinka ay markaasi dalkaasi ku jira ay xalin doonaan xaaladda degdegga ee dalka Turkiga la saaray ayaa u ogolaanaysa Erdogan iyo golihiisa wasiirada inay soo saaraan amarro iyaga oo aan ansixin uga helin baarlamaanka iyo hay'adaha garsoorka ee dalkaasi
hay'adda la socodka barakaca ayaa sheegtay in ka badan 230 milyan oo ruux oo gudaha dalkooda ay ugu barakaceen sanadkii la soo dhaafay sababo la xiriira dagaalo iyo musiibooyin dabiici ah xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoostagta golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saartay tiro koobkan dunida ka yaabisay Jan Egeland xogeyaha golaha qaxootiga Norway ayaa sheegay in ilbiriqsi walba qof lagu qasbo in uu ka cararo halkii uu deganaa oo uu miciin bido meel kale oo isla gudaha dalkiisa isagoo intaasi ku daray in tirada barakacayaashu ay xilligan qof ama laba ka badan tahay kuwa qaxootiga xuduudaha gudba waxaana lama huraan uu ku tilmaamay in haatan dunidu ay qorsheheeda caalamiga ah ku darsato xal u raadinta dhibaatadan qaxootigu marka ay xuduudda dalkooda tallaabaan waxa ay helaan xeerar caalami ah oo ilaaliya iyo xuquuq gaara taasoo aanay haysan kuwa gudaha dalalkooda ku barakaca sababtoo ah weli waxa ay ku hojiraan maamulka dowladahooda kuwaasoo badanaaba aanan wax tari karin dagaalada sanadkii la soo dhaafay waxa ay sababeen in ku dhawaad 7 milyan oo ruux oo cusub ay barakacaan waxaana ka mid a tiradaasi in ka badan 2 milyan oo ruux oo ku barakacay gudaha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa xalaytu ka bilowday howlgal gaara oo loogu talagalay in lagu sugo ammaanka gobolka banaadir howlgalkan ayaa xalay saqdi dhexe ka bilowday xaafada ka tirsan degmada wadajir howlgalkan ayaa lagu fulinayaa go-aano dhinaca ammaanka magaalada ah oo ay dhowaan soo saartay dowladda soomaaliya wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waxa uu howlgalkan ka waraystay afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane
howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda waa kii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdimaxamed uu sameeyey golaha amniga gobolka banaadir ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo waa in magaaladan amnigeeda cid la weydiiyo ay jirto waa in magaaladan cidda sharciga ku joogta oo hubkay haysato sharci yahay iyo cidda uusan sharci ahayn la ogaado in magaaladan qolooyinka amniga lidku ah ee cadowga ah laga qabto weeye horta howlgalka bilowgiisu xalabuu bilowday ciidamada ammaanka ayaana shaqada haya oo isku dhafan hadday yihiin nabadsugid booliis iyo military iyo maamulkii gobolka oo la socda
awaamirta amniga waxaa ka mid ahayd xareynta hubka waaweyn tira koobid lagu sameeyo hubka iyo in la yareeyo dadka ilaalada waardiyeynayso maxaa ka suuragal
qodobkaas waa qodob muhiima waatay golaha wasiiradu soo saareen laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye gobolka banaadir baan ka hadlayaa sida caasimadan loo xasilin lahaa baan ka hadlayaa oo aan awood u leeyahay inaan ka hadlo ciddii hub haysata bilaa sharciga waa in ay marsiido sifaha sharciga ah gurigii uu yaallo hub bilaa sharcigana waa inuu lamaha ammaanka gacantooda galo waa qodob muhiima oo loo baahan yahay xadgudub ma jiro askari qaran laguma xadgudbaayo mas-uul qaran laguma xadgudbaayo qof sharaf iyo cizi ku leh ummadda laguma xadgudbaayo waxaa la baacsanayo oo la eryanayo oo la daba joogaahe
muqdisho waxaa joogta 20,000 askari oo military ah oo dabcan ilaalad madaxeed u badan xildhibaanada iyo shakhsiyaadka oo qof walbo kamida mas-uul xilhayo adigu u horeysaba askar baa wataa military see laga yeelaya
askarta waa la mareeyey ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska ayaa laga rabaa inay keenaan amniga madaxda qaranka iyo kuwa gobolka banaadirba cidii amnigooda isagu lahayd militariga shaqo u leeyahay shaqadiisa ayuu qabanayaa qaybta 12-ka abriil caasimada ka howlgasha iyana qorshay leedahay qorshaheedayna qabanaysaa wax laga hadlaayo waa kuwa ummadda dhibaateeya iyo hubka inta qofka lagu dilo lala galaya gudaha magaalada in lasoo qabto cidda dhibka wada lasoo qabto cid oo madda dhibaateynaysa gacanta laga qabto weeye wax laga hortagaayo waana la ciribta raaya insha Allah ciidamada amaankuna waajibkaas waa qabaan bayna ka hortagaya
warmu ku ogyahay hawlgalkan
waa bilowday dhammaadkiisana waa sugeynaa insha Allah
dad qubaraha la hadalna waxay sheegayaan in xaafad bal dowlad galasho oo dhaqdhaqaaq laga hakiyo inay si ka duwan amniga loo xaqiijiyo jiri karto marka saako kale wada jir qayb ka mid ah xitaa arday iskuulada way aad waayeen meesha jir wada kale lagu soo karaa manka
sifa walba oo amniga caasimada lagu xaqiijin karo wala maraya taasna waxa sabab u ah dhibaatada ay cadawgu umada ku hayaan oo aragtay adiga oo kaya waa in wadiiqo walba ee lagu xasilin karo caasimadan cadawga arxanka daran ee umada baabiinayana looga saari karo hubkooda iyo ayaga lagu soo qaban karo waa la maraya shacabka waa loo dhimrinayaa waana loo turayaa waxaan aaminsanahay ciidamadu way tababaran yihiin wayna qaban farinta madaxdooda inay madaxda iyo shacabka u dhimriyaan oysan dhibaato u geysan oysan ardada ka xirin iskuulaadka oo baaritaankoodu noqdo baaritaan taargan leh goob mucayana leh kala saaran ay og yihiin ciday baarayaan iyo ciday baacsanayaana iyana way socotaa waana lagu guuleysanayaa haddii ilaahay idmo laamaha ammaanka gobolka Banaadir iyo oo ku mideysan golaha amnigana waxaan leeyahay guul iyo gobonimo iyo sharaf iyo qiimo
oo galka xaalay maxaa lagu soo qabtay
baaritaan dabadeed la kula wadaagayaa oo maasanta
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Cumar Xalane afayeenka maamulka gobolka Banaadir waxa uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku joogay hoggaamiyaha maamulka Qaatumo Professor Cali Qaliif Galeer waxaana kulan uu la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne Siilaanyo wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa Professor Galeer ka wareystay ujeedada socdaalkiisa halka ay marayaan wada hadaladii Soomaaliland iyo waliba Qaatumo iyo arrimo kale ugu horeyna waxa uu weydiiyay ujeedada socdaalkiisa
magaaladan waxaan u imey inaan diyaarad ka raaco transit inaan ku maro sababaha hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato Buuhoodle yaa suurtoobi weyday sida awgeed magaaladan airport weyno aad u fiican baa ku yaal taa inaan ka faa'iideysto yaan meesha u imey magaaladan waqti hore ay ugu dambeysay runtii aad bay u dhisantay aad bay u qurux badan tahay inkastoo aanan waqti badan ba helin aan soo warwareego laakiin intaan arkay yaa qancisay hawl badanna meeshan in laga qabtay maamulka Soomaaliland muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan umaynayaa magaaladan magaalooyinka kale qudhadooda dariiqo umbaan soo maray burco iyo berbere iyo laakiin dad dhismaha iyo kulli wadada weyn ee Inaaf Madoobe ilaa Ceyre Gaabo lafteeda Inaaf Madoobe maran soo maraya lay tilmaamay loo taa wadadii Ceyre Gaabo Ceyre Gaabo loo leeyahay 4 saacadood baa lagaga imanaya meeshaasna maalmaha marka roobku jiraan loo aad jiray marka halka aan ku noqday waxaan u imey transit baanahay nasiib wanaag weys ararag madaxweynaha waa arkay xalaan saaragnay nimana odayaalo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ahna waa isaragnay laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsano ma ihi
Xatumiyi Soomaaliland wada hadallo u socday in halka arrimahaas maraya
taa arrimahaas waxay marayaan Soomaalida waxay tiraa war hal isii iyo hoo hadal badan baa u dhaxeeya anaga iyo Soomaaliland wada hadal baan noo bilaabay muddo hadda laba sano ku dhow inaannu wada hadallo oqolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku balan inay mar salka dhigaan oo yool laga dhigto wixii haddii la wada hadlo dana badan baa naga dhaxeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jira indhaha kama qarsanayno haddana Soomaalidu waxay tiraa dani waa seet wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno ina in la huliyo waa fiican tahay Yurub bay ku kalliftay oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa ama dhaqaale ama yoolku u yahay siyaasad xitaa hal state baanu u soconaa de halkana meeshana waxa yaalana waa aragnaa ma uunaha khaatuma iyo Somaliland laakiin Soomaali ama geeska Afrika oo dhan yaa runtii fursado badan muuqdaan dhibaatooyin badan ay ka taagan yihiin tiraqba waa ku raggeed wixii uu maanta nool yee u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan tii khayaal iyo waxan jirina lagu wada hadlana laga fiican wixii dan loo moodo la ikraha fidin cidna lama khasbayo taana annagu kulli hadaan khaatumanahay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas laakiin inay waqti qaadanayaan tii waa in lagu talagala wada hadallaan islaanahay hadba waa la soo afjari karaa tii arrimo culculus baa meesha yaala ummadahanu dadkan waana kala maqnaa walaab bayna ku kala maqnaayeen hadana waxa isu yihiin iyo wax ka dhaxeeya
Djibouti baa la tagay Addis Ababa la soo maray Dubai waa lagu kulmay wada hadalladu magaalooyin kala duwan ku qabsoomeen kulanka kan xiga halku ku qabsoomiya maxaa se gabay gabada laga filaya
kulanaan hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo arifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto anigu hadda Nairobi aan u socdaa shir Nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa hadda Nairobi ka soo noqdana kulli magaaladan waa soo mari doonaa sikidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegano maamulka Somaliland private visit kay transit kaygaas saasaan duur mooday laakiin madaxweynihiina is aragnay wasiiray is aragnay guddoomiye Muuse Bixi is aragnay iyo Maxamed Kaahin waxaan jeclahay marka dambaan soo noqdana haddaan maalin iyo laba waxay doonaysaa waxaan noqotay in aan isasii aragno in su'aashan aad weydiinayso goorma la shiri doonaa iyo xagee lagu shiri doonaa taa waa arrimaha ay tahay inaan ka wada hadlo isla meel dhiman
kaas waxa uu ahaa Cali Khaliif Galeer hogaamiyaha maamulka qaatumo oo warramay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye
Soomaali badan oo dalka ku nool isla markaana noqday Mareykan ayaa ku haminaya inay meelo sare ka galaan hoggaanka dalkan ee heer gobol iyo mid federaal. Soomaalida oo siyaasadda iyo adeegyada bulshada dalkan qaybo kala duwan kaga jira ayaa waxa sanadihii dhawaa soo badanayay kuwa u tartamaya xilalka kala duwan ee ku xiran codadka dadka ama la isku doorto. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ayaa ka mid ah meelaha ay ka sharaxan yihiin oo ay ka tartamayaan Soomaali dhowr ah. Haddaba maxay Soomaalida uga dhigan tahay musharaxnimada iyo waliba qabashada xilalka kala duwan ee heer degmo, gobol iyo waliba heer federaal ee Soomaalida kale? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dirri oo laftiisa dhinaca siyaasadda ku lug leh arrimaha Mareykankana si dhow ula socda.
In runtii aad iyo aad bay u wanaagsan tahay Soomaalidu inay ka qayb qaataan siyaasadda dalkan Mareykanka ah oo si aad la socoto in dadkeennu badanaa waxay ku mashquulsan yihiin siyaasaddii dalka Soomaaliya ka jirtay marka waxay macno u sameynayaan Soomaalida tan koowaad waxa weeye waxay noqonayaan dad fahansan qaabka waddankani u shaqeeyo in kana qayb qaata bulshadii ay ku dhex noolaayeen oo halkii ay iyagu sugi lahaayeen in sharciyo loo dejiyo in ay iyagu qayb ka noqdaan dadkii sharciyada dejinayay inay qayb ka noqdaan dadkii hagayay ama tusaale u noqon karayay dadka ay u yimaadeen iyo wadamada ay ku nool yihiin waxay kala caawin kartaa ilmaha halkan ku dhasha inuu arko qof isagii u eeg inuu noqon karo xildhibaan gobolkii laga soo doorto inuu noqon karo qof ku jira gudigii magaalada maamulayay inuu noqon karo qof maamula waxbarashada iyo goobihii waxbarashada sida school boards oo kale ee waddankan ka dhisan marka waxay u noqonaysaa taa lafteedu inay ilmihii halkan ku dhashay dhiirri geliso
su'aashaasi mid la mid ah waxa aan weydiiyey Cismaan Cali oo la taliya oo ah senatorka gobolka Minnesota Al Franken
Falastiin waxay macna horta fiican bay horta Soomaalida u tahay taariikh ahaan Soomaalida hadda intay ka qayb qaateen arrimaha siyaasadda gobolka Minnesota ama Mareykan oo dhanba waa taariikh hadda aad u kooban waaye hadda ila xisaab shan sano adiga lix shan todoba sano meelahaas waaye marka intaas hadda waa horumar ay community gaartay oo aad iyo aad muhiim u ah. Waxayna tusaysaa in quwadda ay ku leedahay Soomaalidu meelaha ay joogaan iyo sida ay uga qayb qaadan karaan oo u fahmi karaan waddankooda cusub.
Inkastoo ay micno weyn ugu fadhido Soomaalida inay ka mid noqdaan mas-uuliyiinta gobolka ay ku nool yihiin iyo guud ahaan dalka, isla markaana ay qayb ka yeeshaan go'aanada muhiimka u ah bulshada, Cabdiqaadir Xasan Eeke oo ah wiil dhalinyaro ah oo isaga laftiisa u tartamaya guddiga maamulka jardiinooyinka ama goobaha nasashada ayaa ka waramaya waxa uu isleeyahay Soomaalida waa ay ka faa'iidayaan haddii ay isaga uu ka mid noqdo guddigaasi maamulaya goobaha lagu nasto ee jardiinooyinka.
Waxay faa'iido ugu leedahay Soomaalida marka horeeta markay u baahdaan inay meesha kasoo dhan oo soo gasho inay heli karaan ruux adeegyada u fududeeyo sida meelaha lagu tukado ciyaasha camal meelaha baarak lagu tukado waxaas kale meesha u wardaayo waxaas camal ka caawin karaan Soomaalida iyo ayagu heli karaan ruux ku hadlaya luqadooda afka Soomaaliga.
Maadaama ay dad badan oo Soomaali ay ku nool yihiin dalka Mareykanka gaar ahaan gobollada la sheegay inay aadka ugu xoogan yihiin oo ah meelaha ay ka soo baxaan Soomaalida u tartama xilalka kala duwan, ayaa dad badan isweydiiyaan muhiimadda taageero ay Soomaalida kala siiyaan qof ka mid ah bulsho ahaan oo u tartamaya xil deegaan ama mid ka sii sarreeya. Waa kan Faisal Dirri oo ka waramaya muhiimadda taageero ay bulshadu siiso hadba qof iyaga ka mid ah oo xil u tartamaya.
Runtii Soomaalida waddankan degan walaalisadu waqti waa dad aad u yar weeye, dad badan maaha. Dadka qaar baa waxay Minnesota ugu badan Mareykanka 80,000 baa ku nool, 150,000 baa ku nool. Intay doontaba haatee marka loo eego 5 milyan oo qof waa in dad aad u yar weeye. Marka waxay u baahan yihiin Soomaalidu markay xataa tartamayaan inay ku tartamaan tartan nadiifa oo cilmiyeysan oo ku dhisan fikir oo aan ku dhisnayn in hebel nacayb iyo hebel soo jiido, inay ogaadaan qofka ku haboon meesha ay u tartamayaan, inay u daayaan in haddii ay tartamayaan ay ku tartamaan tartan nadiifa oo ku dhisan fikir ee aan ku dhisnayn in la is-aflagaadiyo ama in wax la isleeyelo. Waayo hadduu qofka tartamaya ujeedadiisu ay tahay dadkiisana wax u qabto, waa inuu ogaadaa wax kasta inay kala weyn tahay waxa loo yaqaan common interest, danta guud ee bulshada Soomaalida ka dhaxaysa.
Inta badan waxaa jira cabashooyin ka yimaada dadka Soomaalida marka ay doortaan ama taageeraan qof iyaga ka mida oo xil u tartamaya, taasoo ku aadan in aanan waxba loo qaban ama wixii ay filayeen ay ku hungoobeen. Haddaba maxay tahay waxyaabaha laga filayo qofka xilka doonaya ee ay dadkuna ku hungoobaan marka ay lunto filashadooda?
Horta way jirtaa, laakiin siyaasad ahaan haddii hadal la siyaasadda Mareykanka ay u dhisan tahay qof ma jiro dhahaayo community gaar ah waa markaasaa lay doortaa wax u qaban karaa. Maxaa yeele waxaa isku xiran arrimaha sharciga la baasinayo, dadkaa la shaqaynaysid, iyo haddii shaqsi ahaan meelagaa doorto dadka meesha aad matashid dadka kale meelaha matalaan waa wax qaybisi waaye marka oo usoo qayb qaadaysaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo Soomaalida horta ay u qabanaysa waxaa waaye inay leeyihiin qof matala oo fahmi kara. Taas horta waa midda ugu muhiimsan oo ay ka faa'iidi karaan. Laakiin inta kale waxay ku xiran tahay qofka meeshu joogo iyo markaa siyaasadda socota.
Tiro badan oo Soomaaliya ayaa ku jira ama haddaba ku howlan arrimaha siyaasadda iyo bulshada, waxaana la filayaa in sanadaha soo socda ay u soo istaagaan xilal kala duwan oo heer xaafadeed, magaalo, gobol iyo heer federaalba ah Soomaali badan. Waxaana muuqata baraarug bulsho oo ku aadan xaqa ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyana la doorto.
Warbixintaasi waxay noo soo diyaarisay inalana socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dad badan oo ay soo barakicisay abaartii muddada dheer ka jirta gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Dadkaasi waxaa ka mid ah hooyo Caasho Cumar oo V O A da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo ka soo gaartay tahriibka iyo abaarta oo ay ku weysay laba ka mid ah saddexdii wiil ee ay dhashay, mid kalena uu xabsi ugu jiro dalka Liibiya. Wariyaha V O A da Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaana u warantay.
Hooyo Caasho Cumar laba ka mid ah wiilasheeda ay ka tahriibeen, mid waxa ay ii sheegtay inuu ku dhintay dooni lagu duqeyn jiray badda dalka Yemen xilli uu tahriibiyey, halka midka labaadna uu gacanta hadda ugu jiro kooxaha dadka qafaasha. Waxa uu ku sugan yahay dalka Yemen oo waxaa la soo weydiiyey lacag madax furasho ah. Mid saddexaad ee dhashay ayay sheegtay hooyadani inuu u geeriyooday cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay gobolka Cayn. Hooyo Caasho oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaan wareysi dhinacyo badan taabanaya kala yeesha arintaasi
ayda waxa la yahay Caasho Umar Maxamed
ayay hooyo waxa laga wartaa sidee way xaaladaan
xaaladaydu wallahi yado waxa weeye aad baan ayay mararku iga xun yahay saddex qof baan haystay agoon baan ku koriyay hadaan agoon ku koriyay laba waxa ay dhiga jireen maxad ali yar baan haystay iyo laba rati aliga iyo labadii rati abaar baa ku kacday adigu iyo labadii waaweynay igu jiraan maxad ayaa abaar iyo dagaal dhaceen maxadkii bay kasoo carareen adii ay maxadkii ay waa maxadkii bay ka carareen oo ay ka baxsadeen ka bacdina way waxay galeen tahriib meel isaaca iyo kala hala ama aqaan oo tahriib bay galeen mid waxa lagu diyaaradii maxay lahayd doonti diyaaradu shan jirtay ku jiray oo waa ku dhintay yaban buu ku dhintay midna Liibiya igala soo hadlay isaga oo magafe haysto maxaa lahay kii ugu dambeeyay oo maxaa lahay Allaha la badiya xoolaha ay ugu hayay awrti waa mid laga fariisatay dib ugu noqday meeshu fariistay buu dib ugu noqday iyaga isaga iyo nimankii la soo qaadi lahaa shuban baa ku soo booday nimankii haday soo yaaceen intii annaga na soo gaalay ma naftii ka dhacday midna wuxuu igaga xidhan yahay Liibiya kaasa wax nololahayaa walaalahay waxaan ka codsanayaa Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan arrinta inay iga caawiyaan ka inay ii caawiyaan oo iga furaan cad ugu haysta baan ka codsanayaa marka codsanayo laba ka codsanayaa mar saddexaad ka aan ka codsanayaa walaalahayga Soomaaliyeed inay dal iyo dibad meel kasta ay joogaan inay ii gurmadaan oo ay ka ii caawiyaan oo cidlada iyo kariga ay iga caawiyaan baan ka codsanayaa
wayahay hooyo Caasho waxaad iga wartaa labada wiil mid hadda ku xiran yahay Liibiya mid kalena uu ku jiray dhalinyaradii tahriibaysay ee lagu duqay dalka Yemen iyo yarka ee shumbiyoodka kaaga dhintay hore maxay u qabay jireen wiilashaas
laba maxad bay ku jirtay ha minna reerku Ilaahay xoolaha abaar baa naga qaaday laba neef baa noo halay oo ali ah haddii sidaa weeye
marka maxaa keenay markii in xilligan ay tahriibaan oo midna badda uu ku dhinto mid kalena uu magaf gacanta ugu jiro
waxaa walaal keenay dhulkii baa dagaal ka dhacay nabadgelyo dhulkii laga waayay hadii nabadgelyo laga waayay abaar baa ka dhacday hadeen waxay islaahayn soo shaqaysta dhulkii abaar baa ka dhacday oo dawaka waa farimadoodiina de soo shaqaysta sidaasaa nacayay nacay maqaadirta sidii loo wada cuskatay
horey ma kugu sheegi jireen inay tahriibayaan
maada ima sheegi jirin marra ima olo waa tahriibayna marra ima olan shaqan heli doona insha Allah shaqan helaysana shaqaysta oo iskoolkiina iyo maxay lahaayay maxadkiina iyo waxbarashadiina dhigta baa lahaa haddii wiilashii lama hayo un baa igu soo duushay
way wiilka hadda ku xiran dalka Liibiya oo magafaha gacanta ugu jiro ma ku soo wacan maxay ku sheegan
way soo wacan waxay yiraahaan lacag soo bixi lacagtii wiilkaaga soo bixi cabdi maxay lahaayay cawil maxamed axmed kee lacagtiisii haddii kale waa dilaynaa bay igu yidhaahaan $800,000 $800,000 magaalana cidkuba aanaan lahayn haddee walaalayaalow isagoo baan ku yidhi soomaali baan ku dhex jiraaya isuga haddee wixii aan idin helaan idiin soo tuuraya ayaa isuga baa lidhahaa oo waxay yidhaahaan soo degdeg ibirdheyn way soo wacayaa lacagtii meeday de lacagtii ma haye muslim baan ku dhex jiraaye isuga baan ku yidhi ha waa dilayna maalin walba isaga ooyaya bay taleefanka igu dhiiban isaga ooyaya ha waa la garaacaa haddii dalal ahaan waa leedi macaan oo idin la wadaagay waxay fakarkaygu aad iyo aad buu badan yahay badda inaan isku rido baan damcay haddii aan damcayna misana ilaahay baan dib ugu noqday waxaan iyo ummadaada u gacan taago haddii ilaahay bay siiyay daba meel aan geeyo garan maayo
waa yahay
deegaankayagu waxa waa balacad haddii walaalahay markaa waxaan sidii aad badda meel bad kaaga dhowaad isku ridi haddii macidlaan ku arki karaya waxaan sidii meel aad isku ridid badaas ka bacdina ilaahay dad ilaahay baa dartiisa waqtigay noqon doontana allah og baan ka soo noqday
imisuu xiran yahay
wuxuu xirayaa sideed bilood buu xiran yahay waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa gacan inay siiyaan
taasi waxay ahayd hooyo Caasho Cumar oo v o e da la wadaagta dhibaato xanuun badan oo kasoo gaartay tahriib iyo abaar ay ku weysay laba ka mid a saddex wiil oo ay dhashay iyadoo mid kalena xabsi ugu jiro dalka Liibiya wariyaheena Yuusuf Maxamed Yuusuf ayay u warrameysa hooyo Caasho halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington qaybii ka hartana idaacadeena ayaan gudagali doonaa waxa ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warbixin kale markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyn Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta Isniin ah in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan xasilooni iyo nabad loogu soo dabaalo bariga dhexe isagoo maanta uu ka dagay Israa'il booqashadiisa ugu horeysay isagoo madaxweynaha halkaas ku tago. Madaxweyne Trump oo ka hadlay munaasabad lagu soo dhaweeyay oo lagu qabtay garoonka Tel Aviv waxa uu sheegay in fursada hadda taagan ay tahay sidii looga adkaan lahaa argagixisada taasna lagu gaari karo oo kaliya in laga wada shaqeeyo waxa uu ku tagay Israa'il safar taariikh ah isagoo duulima toos kaga soo baxay Saudiga oo uu ku gaaray Israa'il kadib markii Axadii uu qudbad ka jeediyay Riyadh uu ku sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada
Golaha amniga ayaa qorsheynaya in kulan degdeg ah uu ka yeesho talaadada Barito ah sidii uu uga falcelin lahaa tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalaha plastiga ee ay dawladda Kuuriyada Waqooyi sameysay. Ergedaha Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankan ay codsadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta Isniin sheegtay in ay si buuxda ugu diyaar garowday soo saarista in badan oo gantaalada plastiga leeshaanka dhexe ah isla markaana ay u qaybinayso xooga geeda. Ciidamada Seoul ayaa sheegay in gantaalkan galabtii Axad ahayd laga riday gobolka Pyongyang, wuxuuna jiray ilaa 500 kilomitir ka hor intii aanu ku dhicin badda Japan, waana baroobadii 27 gudihiis iyo 19 sanadkan oo kaliya. Isagoo ka falcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump biyaha jasiirada wakaha Kuuriyada waxa uu u diray markab dagaal talaabadaas oo u muuqata mid uu Pyongyang uga digayo si wadida horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyarka
kad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington markana dhigistaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyeyna Zainab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho nooga soo dirtay
kulanka wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban marka la gaaro xilli roobaadyada guga iyo deerta ayaa ka soo koobin dadku ay ku dirsadaan roobabka da'aya haddana waxay ka cawdaan waxyeelada ay geystaan daadadka iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka da'aya halka dhinaca kalena ay wali taagan tahay saameynta abaarihii dhawaan ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya yaa iskale qorshaha guud ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka jira mid dawladda dhexe mise dawlad goboleedyada waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo sidoo kale barta cilmiga bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
ee waxa iskale mas'uuliyadaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walba la rabana inay heegsi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin sidra aanay sameyn ee wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad u sida deegaanka markii banaanka la joogo duur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro ee tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorshe oo dawladdu hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladda ilaahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatke xawaalada ku yilo kale hadda beero way in dib dib laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaaleh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyaddan mas'uuliyad wadareed qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadaan u saaranta gaar ahaan waxa iska leh dawladdu idaaradii dhexe weey oo umada Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobolada kuwa jooga masuuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dawladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arrintaasi sida tooska u qusayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saabba ha noqdeen dawladda dhexe wax shaqaa kuma leh siyaasadda qaranka ee guddoomineysa waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jilaal baa ma roob baa haddii roob soo dhow yahay jileeca xoolaha haddii alla ku sama ogol yahay dadka inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu kheyradhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jileec jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe
haye yuusuf waad dhegaysanaysaa dooda cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
waa mahadsan yahay walaalkay waxuusan ku xisaabtamin hortare maamul goboleedyada nin walba deegaanka uu joogo ayaa waxaa laga rabaa inuu qorshe uu ka keeno oo usoo gudbiyo dowladda dhexe tusaale haddaan dhahno maanta hirshabeelle ugu dambeeyo maamul goboleed dhisma muxuu intee maal bilood uu jira ma jiro waaye waxba kama qaban karo waxaan qabaa hawshaas bilowgeeda taariikhiyan hadda annaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso marka sidaa daraaddeed ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobolada oo si fudud a hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxaa umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobolada aysan joogin waxaana ognahay oo xaqiiqa ah in inta webiga uu maro inay maanta maamul goboleeda ay isku baahsaneen laakiin wasaaradu dowladdu dhexe ee wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyoqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale iyo intaas dhan ku qab
cabdirasaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin
horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay haddaba example abaar sooma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhexe yimaadeen markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay bilowday inay ku karto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii heer degmo hirshabeelle wasiruuleey waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay dowladdu awood ugama keeni karno bara saab kaste hadday xataa dowladdu dowlad dhexe tahay shaqada tan ayagaa iska leh dowladda guryaha riijinka marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar maqaaray dhisma waa xilli maqaarayba ay dhismaayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabkii barnaamijkan mar dambe uu soo noqon lahayn oo maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dowladda waxaa rabnaa arrinta in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta hadee gudiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso. Waxaa aad u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormoodo hormuud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul gobolad walba in loo tago dowladda ayda laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxa la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc faan oo la furan ka muuqdo aysan u noqon. Marka ani waxaan qabaa wax walba la qabanayo
haye cabdirisaaq
dowladu iskaba bilowdo hoosba wax laga soo bilaabaa aniga degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhisiyeeda maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaasa iyo mashaqadaydiiba halkaan dowladu inta shacabki rogmaray aan masuulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweynaha maamul goboleed ahay baa dowladdii federal governmentiga ahayd baa dusha waxay maaya saasi yaa loo qeyliyaa waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyadda sida tooska u haysa wey dowladdu waxay eedeyn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasa dowladda ee mas-uuliyaddeedii ay burburaysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa Yuusuf
horta markii wax dhacaan in la daba qabto waa loo arin lagu qasbin yahay maana birriyan ka gaashaa mana ma laakiin hadda waxaa loo baahan yahay waxaan ahay ka baxaynaa waa gugiyan ka sii soconaa waxaan tegaynaa dadka koonfurta xagaa xilli dhahan deerta waxa ku xigi doona jiilaan marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aan ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamana marka waxaa jirtay aan u rabaa in taladan u soo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka ibsi jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leeyahay xaqiiqa aaminsanahay dowladda federaalka inay aad iyo aad arrintaas sabcaysa usoo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaha gaajada ali karo.
Cabdirisaaq adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
hadda waxaynu joognaa May hadda May ilaa August waxaa la hubaa in xagaayo culus aysan kala go'lahayn afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda doqaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta Hirshabeelle Muqdishona maayar kibaxma waa inta xagaayadu ka daado iyo Jubbaland waxaa laga rabaa hadda ilaa August qorshihii dhaqaala ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan 6 ilaa August ilaa hadda bibishaan mayo aan joogno roobku toos ma soconaya kala go' male inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan ilaa August hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono
taasi waxay ahayd Zainab Abubakar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban halkaad naga socotaana waa VOA oo idin kaga imaneysa Washington.
Dalka Senegal waxaa ka furmay kulan ay ka qayb galayaan ururada ay ku mideysan yihiin qorayaasha oo ka kala socda ilaa iyo 3 qaaradood waxaana kulankaasi laga hadlayaa sidii qorayaashu ay door uga qaadan lahaayeen nabad dhisidda iyo ka hortagga falalka ku dhisan gacanka hadalka. Daba gobolka Geeska Afrika waxaa matalaya laba urur oo ka mid ama ay ka mid yihiin ururada qalinleyda Soomaaliyeed ee Somali Ben oo fadhigiisa u yahay dalka Djibouti. Dr. Aadan Xasan Aadan oo gudoomiye ka ururkaasi ayaa qadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Walaal waxaa ka qayb galaya qalinleyda iyo qorayaash kusan urur weynaha caalamiga International Ben, saddexda qaaradood ee Afrika, Asia iyo Amerika Latin. Saddexda qaaradood kusanshoodii ayaa isugu yimid Dakar. Waxay ka wada hadlayaan waxa weeyaan qoraalka iyo qoraalka nabadda ama maaritaan qalinleyda wax ka qorta nabadda iyadoo saddexda qaaradood oo cunfiga iyo gacanka hadalka ku salaysan gaar ahaan diimaha iyo kala duwanaanta raayiga ugu sii badanayo baa waxaa laga wada hadlayaa kaalinta ay ka qaadan karaan dadka wax curiyaay ay curintoodaas iyo alifaadooda kaga qayb qaadan karaan nabadda intaas.
Waan gartay. Marka Soomaalido kale in yaa uga qayb galaya
wallahi in geeska Afrika waxaan kaga joognaa laba center center kale raado Somali speaking pen ama qadinayda ku hawsha afka Soomaaliga iyo center kale raado Afar speaking pen oo ah qadinayda ku hawsha afka Afarta labada center ba ma laba center oo dal mesela laakiin waxay midalan afaskaasi labada afeen soo sheegay dadka ku hadla waddankii doonaba hadda ganaadaan ama hadda ganaadaan geeska Afrika oo asalay u yihiin ama hadda ganaadaan diaspora iyo balankii kale ee dibadda.
Waan gartay.
Marka labada santarba xaruntoodu waa Djibouti waxaana maareeyaa runtii maatinka iyaga soo adabulay soona maalgeliyay soona dhiirigeliyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedle. Marka aniga iyo waxa joognaa Caasha Maxamed Roble oo mataleysa Santarkaas Afar Speaking Ten.
Su'aalahan adigu waxaad mataleysaa ururka Somali Ben ee qalinleyda Soomaalida. Maxaa idin qorshe aadeen aan afko kale idinku doorka aad la tagteen maxay tahay?
Goor walba waxaa noo qorsheysan horumarinta dhaqanka iyo Suudaanta. Haddii aan noqoto tan maanta laga hadlayo Suudaanta nabadana wadanka ay kaalinta ay ku leeyihiin qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed iyo fanaaniinteenuba la dagaalanka cunsiga iyo colaadaha iyo sida goor walba ay maareeyaan ugu heelan yihiin una jecel yihiin nabadda.
Laakiin isla arrintaas oo kale arrimahan dhaqanka iyo afafka intayna ka bixin hore waxa uu jiray macahad afka Soomaaliga ah oo Muqdisho lagu dhagax dhigay oo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geedle iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud ay dhagax dhigeen. Macahadkaasi xaggee buu ku dambeeyay horta?
Xarunta la dhagax dhigay labada madaxweyne aad ii xasuusisayna waxay ahayd xaruntii la dhagax dhigay akademiyada afka afka Soomaaliga ayaa ahayd oo Muqdisho la dhagax dhigay 2015 bishii labaad wayna maalintaan hawsha bismiheegii la bilaabo dhowaan ayaan ku tala jirnaa laakiin waxay ku sii shaqaysaa xafiisyo kira.
Kulankani marka waqti intee la eeg buu soconayaa oo lagu gaarayaa in waxyaabahan ama mawaadiicdan la doonayo in laga wada hadlo oo dhan lagu gurfayo?
Runtii maanta ayuu furmay saaka oo ra-iisul wasaaraha Senegal uu furay shirka isagoo matalaya madaxweynaha Senegal Macky Sall. Waxaanu soconi doonaa saddex maalmood ayuu soconi doonaa. Waxaa la soo gabagabeyn doonaa bisha 2025-keeda iyadoo isla ra-iisul wasaaruhu uu xiri doono.
Kulankan haatan waad ka qayb gasheen wuu socdaa maxaa ka filaysan in uu ka soo baxo natiijada aad leedihiin marka doodaha iyo aragtiya eegtid inkastoo laba maalmood soconayo maanta
brinsi Ismaaciil waxaa laga filayaa halkan inuu ka soo baxo bayaan taariikhiya oo loogu yeeray dowladaha iyo kooxaha diimaha ku dagaalama intaba inay xaq dhowraan xuquuqul insaanka iyo inay dhowraan kala duwanaanta inay dhowraan isogolaanshaha iyadoo la kala duwan yahay waxa ugu weyna meesha inay kasoo baxanay tahay waa in codkaas qarinleyda iyo halabuurka ummadaha Afrika, Asia iyo Latin America in adduunyada ay maqashiyaan مدحدة حتى دولتها ورغض مدح دولتها أي مقاشية أن الشيوانتا لو أديد سيدو نوضعينتا إيا ورالين إنتا فيا نترجل إنا إني وقصوا بإعدون تكبيانها
دكتور آدن حسن آدن قدوميكا أورك قلن ليدا صوماليات ورميي وريهن إسماعيل حسين فرجر إستقو كلن كلاك قيب قليا دلك السنغال
هاتنا واحد كسور دواتان حبنتي سبورتيكا وحلت ديارة جمال أحمد إسمان
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha magaalada madrid ee waddanka spain waxaa looga dabaaldegay habeenkii xalay ahaa oo indhaha la isuma geeyin koobka kubada cagta ee horyaalka dalkaasi ee loo yaqaan la liga kaasi oo ay ku guuleysatay kooxda real madrid oo magaaladaasi ka dhisan garoonkeeda bernabeu ayaa habeenkii xalay ahaa kula ciyaartay kooxda malaga kulan xiiso badan oo kooxda barcelona oo garoonkeeda Camp Nou kala ciyaareysay ay Barna isha ku haysay asaa haatii ciyaarihanka Cristiano Ronaldo ayaa daqiiqadii hore ee ciyaarta kooxdiisa Real Madrid gool u dhaliyay Benzema ayaa qaybtii dambe mid kala daba dhigay sidaasina Real Madrid saddex dhibcood ayay jeebka ku shubatay taasi oo ka dhigan in aan kooxda Barcelona soo gaari karin walow Barcelona ay 4-2 kaga badisay kooxda Eibar ciyaarihanka la yiraahdo Lionel Messi oo rigoore ka qasaariyay Barcelona ayaa rigoore iyo gool kale u dhaliyay sidaasina Barcelona kaalinta labaad ee horyaalka dalka Spain ayay ku xaqiiqsatay ciyaartu markay soo gabagabowday kooxda Real Madrid macallinkooda Zinedine Zidane oo loo aaneynayo maskaxdii ka dambeysay hanashada koobkan ayaa ciyaariyahanadiisu si wanaagsan ugu farxeen oo ay kor u qaadeen iyagoo boodboodinaya waxaana mararka qaar aad islahayd ama ciyaariyahan macallinkan dhulka kaga wareegan Zinedine Zidane inta taqaana ciyaarta kubada cagta iyo kuwa taageerada waxa uu ahaa barigii ciyaaraha ciyaarihan ku wanaagsan kubada cagta oo waliba ah macallin ku faajafaajooda markii uu banooniga ciyaaray waxa ayna macallinimadiisa dad fara badan shaki gelinayeen in ay meel wanaagsan gaarsiin karayso kooxdiisa Real Madrid waxaana hadda dad fara badan ay qirayaan in macallinkan Zinedine Zidane uu yahay ninka kaliya ee hadal wanaagsan iyo cilmi dhammaystiran kula hadlay ciyaarihanka ay kooxdiisu ku diisho ee Cristiano Ronaldo oo hadda rumaysan macallin Zinedine Zidane ka wanaagsan inaanu majaraha u soo qaban intuu Real Madrid u ciyaaray kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guushan ay gaartay u damaashadaysay habeenkii xalay ahay waxa u xigta mid kale oo haddii ay ka guuleysato kooxda Juventus koobka Champions League loo yaqaano oo bisha soo socota ay ku baratami doonaan waxay Real Madrid ka dhigaysaa kooxdii ugu horeysay qaarada Yurub oo koobka Champions League loo yaqaan oo 2 sano isku xigta ku guuleysata haatan hadii aan jaleeco horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa isna waa la soo gabagabeeyay walow koobka guushiisa 2 kulan ka hor ay kooxda Chelsea ku guuleysatay hase ahaatee waxaa koobka la gudoonsiiyay Chelsea habeenkii xalay ahaa markay Sunderland 6-1 kaga badisay oo gurigeeda ciyaaraha ku soo gabagabeysay sidoo kale waxa ay sagootisay kabtankii muddada dheer u ciyaaray kooxda Chelsea ee John Terry oo isagu muddo 26 daqiiqo kooxdiisa u ciyaaray lambarku kooxdu u xirto ayaa waxa uu yahay 26 waxaana ciyaartu markii ay maraysay 26 daqiiqo oo golaya kooxda Sunderland banooniga dibadda u saaray iyadoo taasi ay tilmaamaysay in labadan kooxood iyo macallimiintooduba ay ku heshiiyeen in ciyaarihankan si wanaagsan loo sagootiyo oo waliba lambarkiisana lagu xuso xiriir kubadda cagta ee Ingiriiska FA ee loo yaqaano oo hadal qoraal soo saarayna waxay sheegeen in aanay wax baarisa ku sameyn doonin oo anshax darro inay tahay in kale aanay baari doonin maadaama ciyaarihankani uu yahay nin muddo dheer u ciyaarayna kooxda Chelsea aanay dar fara badan ka haynin heshiiska labada kooxood dhexmaray kulamadii kale ee xisaab badnaa ee ka dhacay dalka Ingiriiska horyaalkii xalay lagu soo gabagabeeyay waxaa ka mid ahaa kulamadii Arsenal iyo Everton Liverpool iyo kooxda kale ee Middlesbrough iyo waliba kii kooxda Manchester City ee kula ciyaaraysay Watford saddexdaasi kooxood ee Arsenal iyo Liverpool iyo Manchester City waxay isha ku hayeen koobka Champions League loo yaqaan u soo bixitaankiisa waxayna ahayd ciyaaraha ay yeelanayeen natiijooyin isku xiran Arsenal hadii aan ku bilaabo 3-1 ayay kaga badisay Everton عصاها تيغوش إيغارتي ومسورة قلين إني عيالها جامبيونس ليغا وصو بحضو وايو ليفربول وهل دي بيعكس الرئيس أنكور كولان كان أيا إيانا سدحي إبر كغبادي سميل أصبرو تاستي أو حقيجيسي إن ليفربول أي آدي دونتو سنت كان عيالها جامبيونس ليغا لو يغانو هالك أرسنالنا مدس طبان إيستغال سنة أمركي وهو الرئيسي أنا عيالها سيكابر قلي دونين وعدا كالي إيه مانشستر سيتي يدو وعدا لأي إيبا ديكتو شم جول iyo ever ay kaga badisay Watford oo kaalinta saddexaad ay sidaa ku fariisatay Chelsea ayaa koobka ku guuleysatay sidaan sheegay kaalinta labaad Tottenham ayaa gashay Manchester City saddexaad Liverpoolna afaraad afartaas ku xod Ingiriiska waxa uu matalayaan koobka qaramada Europe kooxda kale ee Arsenalna waxa ay sanadkan ka qayb galeysa Europa League hase ahaatee Manchester United hadii kulanka ay la ciyaarayso toddobaadkan bartamihiisa kooxda Ajax ay ka badiso waxay u xaqiijinaysaa in ayna Champions League ka qayb gasho oo horyaalka dalka Ingiriiska shan kooxood ayaa uga qayb gali doona dhinaca kale talyaaniga si kooban hadii aanu dul maro waxa horyaalkaasi xaqiiqsatay habeenkii xalay inay ku guuleysatay kooxda Juventus oo saddex jeer kaga badisay Crotone kulan adag oo ay ku yeesheen magaalada Torino ee waddanka talyaaniga kooxda Juventus iyaduna waxa ay hore u qaaday toddobaadkii hore koobka loo yaqaan Italian Cup oo dalkaasi laga ciyaaro haatan laba koob أي جيب حكو شبطي كوب كسد حادنا وحي جامبي نسليقا هذي إيه كاقا دو كوحدر هي المدريد كولان كا جون أي وضع عيار دونان تاس إيه كدقيسا إنه يسد حكوب سنة كان قادل لكن وكولان أذك وطاق ريال فربادن أي سوغيان أي سيميلان سد حيبر أي كقبادي سي بولونيا انتر ميلان لازيو أي سد حي حال إينا كقبادي سي لقي استيالين تايان كسو كوبيا برنامج كيفا قداد عيارها شطبات كنتاني كولان دمي ومحمون سعدوي للاسداي نبت
ciyaarihii maxamuud mas'ad aanu intaasi ku dhaafno jacfar haye waxaan u xiga
falastiin waxaanu haatan soo gaarnay kaalintii heesaha waxaanu duwinaha u saarnaa oo ma u ciyaarnaa heestan dadii gabnimana waxaanu ku soo gabagabeeyneynaa codkaasi macaan ee sahre ilays iyo heesti bishu caawo wa ko aniga iyo falastiin axmed imanba waxaanu idinkaga tageynaa sida ay nabad galiyo
martu chiro